Prieš kelias dienas mes minėjome vieną įvykį, kuris buvo Lietuvoje. Kažkada tai buvo toksai Žalgirio mūšis. Teko girdėti toksai. Tai buvo didžiausias kada nors vykęs Europoje riterių mūšis, kuriame dalyvavo kryžiuočių ordinas kartu su samdiniais iš visos Europos. Ir jie atvyko į nugalėti Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios karalystės pajėgų tam, kad galėtų nukariauti ir galėtų pavergti mūsų tautas. Jie buvo pasiruošę iš tikrųjų tokiam lengvam mūšiui. Jie turėjo 36 tūkstančius kareivių, labai gerai ginkluotų kareivių. Tuo tarpu jungtinės pajėgos turėjo apie 51 tūkstantį kareivių, bet jie buvo žymiai blogiau ginkluoti. Ir žinot, kai gera kariuomenė pradeda karą ir pradeda kariauti prieš tokią, žinot, laukinių armiją, tai nu, labai lengva galima nugalėti, ar ne? Taigi vokiečių ordinas buvo pasiryžęs nugalėti. Jie net pasiruošė stalus puotai, pančių daug turėjo atsivežę, kad galėtų tos laukinius, kaip jie sakė, supančioti. Ir jie išėjo į kariuomenę, į šitą mūšį, Žalgirio mūšį, kuris vyko prie Grunvaldo, arba kitaip mes vadiname Žalgirio. Ir ten įvyko tas didysis mums žinomasis mūšis, kur tam mūšiui vadovavo Lietuvos valdovas Vytautas. Mūšyje svarbiausia yra netikėtumas. Tam, kad jį laimėtum, reikėtų pateikti kažkokį tokį netikėtumą. Ir, kaip mes žinome, Vytautas jį tai padarė, kad lietuviai kariaudami, jie pradėjo trauktis, atsitraukė ir pabėgo iš mūšio. Ir vokiečių ordino kareiviai pamanė, kad jau viskas mūšis laimėtas, jie visą jėgą puolė ten buvusius lenkus. Reikėtų paminėti, kad prie jų buvo taip pat irgi samdiniai iš Čekijos, ir totorių buvo, ir dar keletas. Taigi jie pradėjo pulti juos ir galvojo, kad viskas mūšis jau pasibaigė. Tuo tarpu mes žinome, kad Vytautas apgrėžė lietuvius ir jie užpuolė vokiečių kariuomenę iš šono. Ir tai buvo tas netikėtumo faktorius, per kurį vokiečių ordinas pradėjo bėgti ir taip jie pralaimėjo. Mūsų krikščioniškame gyvenime netikėtumas turėtų būti mūsų tikėjimas. Pats didžiausias arba geriausias ginklas, kurį mes turime, tai yra mūsų tikėjimas. Ir aš noriu šiandieną kalbėti apie tikėjimą. Matote, ant ekrano yra parašyta 7 žingsniai link stipresnio tikėjimo. Taigi tikėjimas. Klausimas toksai, ar mes turime tikėjimą ir ar mes turime jo pakankamai. Mato Evangelijos 17 skyriui 20 eilutė Jėzus pasakė, dėl jūsų netikėjimo, iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui, persikelk iš čia į tenai ir jis persikeltų ir nieko jums nebūtų neįmanoma. Mums reikia tikėjimo. Ir žinot, pagrindinis elementas mūsų išgelbėjime yra kas? Yra tikėjimas. Hebrajams laiške 11 skyriuje 6 eilutėje mes rašome taip. Mes skaitome taip. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, jam būtina tikėti, kad jis yra. Ir kad uoliai jo ieškantiems atlygina. Taigi mums reikia tikėjimo tam, kad mes galėtume patikti Dievui, kad mes galėtume atsiversti. Prisiminkime pavyzdį ant kryžiaus, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ant kryžiaus, šalia jo buvo nukryžiuoti du piktadariai. Vienas iš dešinės, kitas iš kairės pusės. Ir Biblija aiškiai kalba, kad abu šitie nusikaltėliai, jie kreipėsi į Jėzų. Abu kalbėjosi su juo, tačiau tik tai vienas buvo išgelbėtas. Kodėl? Vienas iš nusidėjėlių sakė taip Jėzui. Jei tu esi ir tas jei pakišo jam koją, jisai neturėjo tikėjimo. O kitas jam pasakė, Jėzau prisiminkai ateisi savo karališkąją valdžią. Jisai pripažino, kad Jėzus yra karalius, jis pripažino, kad Jėzus yra tas mesijas ir Jėzus jam pasakė, šiandien tu būsi su manim roje. Taigi du žmonės kalbasi, kreipiasi į Jėzų ir tik tai vienas yra išgelbėtas, kitas yra pasmerktas. Efeziečiams laiške mes skaitome taip, antram skyrio šimtoje lūtėje, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Jėzus pasakė, kai žmogaus sūnus ateis į šitą žemę, ar jis ras ką? Tikėjimą. Visada, kai einate ar galvojate apie Dievą, pagalvokite, ko nori Dievas iš mūsų. Visą laiką jisai ieškojo žmonėse tikėjimo. Visą laiką jisai klausė ir žiūrėjo, kaip žmonės elgsis. Visą laiką jisai kalbėjo apie tikėjimą. Ir mums labai gerai žinoma eilutė Jono 3:16 yra parašyta, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį, ką daro, tiki, turėtų amžiną gyvenimą. Taigi mums reikia tikėjimo tam, kad mes įgytume amžiną gyvenimą. Ir noriu paklausti, ar turi tikėjimą? Ar turi jo pakankamai? Ir ar nori turėti tikėjimo daugiau? Iš tikrųjų, mums visiems reikia tikėjimo. Mums reikia dar daugiau tikėjimo, negu kad mes turime. Galbūt apie save galvojate, kad aš galbūt per mažai turiu tikėjimo. O kaip tada su Jėzaus apaštalais? Ar jie visi bus danguje? Galime prisiminti, kad Jėzus jiems pastoviai priekaištavo dėl ko? Jėzus savo mokiniams priekaištavo dėl to, kad jie turi per mažai tikėjimo. Taip pat galime prisiminti, kad Jėzus savo tėviškėje nepadarė daug stebuklų. Kodėl? Mato Evangelijoje 13 skyriuje 58 eilutė yra parašyta taip. Ir Jėzus ten nepadarė daug stebuklų dėl jų netikėjimo. Taigi yra labai paprasta taisyklė. Jeigu mes norime stebuklų, mums reikia ko? Ten, kur yra daug tikėjimo, ten yra daug stebuklų. Kur yra netikėjimas, ten stebuklų nėra. Taigi, jeigu norime pamatyti daug Dievo jėgos mūsų gyvenime, mums reikia dar daugiau tikėjimo. Taigi, 7 žingsniai link stipresnio tikėjimo. Pirmasis žingsnis, kaip galvojate, kas toksai galėtų būti, kas mums duoda to didesnio tikėjimo? Iš kur mes galėtume pasisemti didesnio tikėjimo? Kas galvojat, turėtų būti? Tai pirmas yra Dievo žodis. Pirmas ir pagrindinis dalykas, norint turėti tikėjimo, mums reikia Dievo žodžio. Ir mums reikia daugiau laiko skirti Dievo žodžio skaitymui. Romiečiams laiške 10 skyriuje 17 eilutėje yra parašyta, taigi tikėjimas iš klausimo. O klausimas iš Dievo žodžio. Dabar, kai mes sėdime ir girdime Dievo žodį, kas atsitinka su mūsų tikėjimu? Jisai auga. Kai mes girdime Dievo žodį, kai mes jo klausomės, mūsų tikėjimas auga. Prisimenate istoriją apie neregį Bartimiejų. Kai jisai išgirdo, kad Jėzus praeina šalia, jis pradėjo šauktis Jėzaus. Minia trukdė jam ir bandė jį užtildyti. Rašto žinovai ir fariziejai, kurie eidavo kartu su Jėzumi, jie netikėjo jo. Jie stengėsi pagauti jį kalboje. Bet šitas neregys Bartimėjus, išgirdęs žodį, jo patikėjo ir šaukėsi Jėzaus. Išgirdęs, kad Jėzus eina šalia, jisai nematė Jėzaus, jisai tik tai girdėjo. Girdėjo apie Jėzų, girdėjo, kad jisai eina šalia. Ir Bartimėjus ateina pas Jėzų ne todėl, kad jį pamatė, bet todėl, kad apie jį išgirdo. Ir gal žinote, kuo istorija pasibaigė? Jėzus atvėrė jam akis. Jis tapo reginčiu. Apaštalų darbų 20 skyrius, 32 eilutė, apaštalas Paulius rašo taip: o dabar, broliai, pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galę jūs išgydyti ir duoti jums paveldėjimą tarp visų pašventintųjų. Ką Dievo žodis gali padaryti? Atkreipkite dėmesį, Dievo žodis gali mus išgydyti. Jeigu kas nors sergate, Dievo žodis gali jūs išgydyti. Ir dar svarbiausia, ką jisai gali padaryti, tai duoti paveldėjimą tarp visų pašventintųjų. Taigi Dievo žodis turi didelę galę. Kaip galvojate, koks buvo pirmasis klausimas užrašytas Biblijoje? Koks buvo pirmasis klausimas, kuris yra užrašytas Biblijoje? Ar galėtumėt pasakyti? Ne. Tai buvo antras klausimas. Koks pirmas klausimas buvo? Taip, teisingai. Pradžios knygos 3 skyriuje 1 eilutėje mes skaitome, kur Šėtonas klausė Jėvos, ar tikrai Dievas pasakė. Pirmasis klausimas Biblijoje, tai užrašytas yra Šėtono. Ir Šėtonas ateina pas Jėvą gundydamas ir klausia, ar tikrai Dievas pasakė. Tai pirmasis velnio klausimas. Ir jis buvo suktas. Velnės norėjo patikrinti, ar tikrai Adomas ir Jėva žinojo Dievo žodį. Kaip dažnai velnės ateina pas mus ir klausia, ar tikrai. Girdėjote tokius klausimus? Ar tikrai tau taip reikia daryti? Ar tikrai tau reikia taip tikėti? Ar tikrai tau reikia taip elgtis? Kuo daugiau mes pasitikime Dievo žodžiu, Dievo žodis laiko mus nuo nuodėmės. Ir atvirkščiai, nuodėmė mus laiko nuo Dievo žodžio. Dar kartą pakartosiu. Kuo daugiau mes pasitikime Dievo žodžiu, Dievo žodis mus laiko nuo nuodėmės. Ir nuodėmė mus laiko nuo Dievo žodžio. Viena istorija buvo tokia, kad vienas žmogus, jam patiko labai ryžiai. Ir jisai mėgo jos valgyti. Ir vieną dieną jisai nusipirko mikroskopą, kad galėtų patyrinėti tos ryžius. Ir jisai, jam bežiūrint į tuos ryžius, jis taiga pamatė mažą bakteriją. Nežinodamas, ką daryti, jis tiesiog sudaužė tą mikroskopą. Jam taip patiko ryžiai, kad jisai nenorėjo nieko daugiau žinoti. Tas pats yra su bažnyčia. Bažnyčia jūs laiko nuo nuodėmės. Kai jūs girdite Dievo žodį, kai mes kalbame apie Dievo žodį, bažnyčia laiko mus nuo nuodėmės. Ir nuodėmė mus laiko nuo bažnyčios. Mato Evangelijos 4 skyriuje, 4 eilutėje Jėzus pasakė, parašyta, žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Mums reikia Dievo žodžio taip kaip duonos. Kiek kartų mes valgome per dieną? Kiek valgote per dieną? 2, 3, 4, 5 kartus. Mes valgome tam, kad mūsų kūnas būtų gyvas, kad mes galėtume judėti, kad mums būtų viskas gerai. Kiek kartų mes valgome dvasinės duonos per dieną? O gal per savaitę? Kaip mūsų dvasinis kūnas bus gyvas, jeigu mes nevalgome Dievo žodžio? Patarlių knygoje 4 skyriuje 20 eilutė yra parašyta, mano sūnau, atkreip dėmesį mano žodžius. Palenkausi mano pamokymams, tai nesitraukia jie nuo tavo akių. Saugok juos savo širdies gilumoje. Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata visam jų kūnui. Taigi Dievo žodis, dar kartą, Dievo žodis gydo mūsų kūnus. Dievo žodis turi galę pagydyti mus ir tą jisai daro. Skaitykime Dievo žodį, kad auktų mūsų tikėjimas. Kai važiuojate automobiliu, aš bent taip darau, aš turiu USB raktelį, tenai turiu Dievo žodį. Ir šiandieną, kaip važiavau į Šiaulius, turėjau 2 valandas laiko, galėjau klausyti Dievo žodį. Išnaudokime visą savo laiką, kurį turime. Ateinate namo, prieš sėdant prie stalo paskaitykite. Atsikeliate ryte, paskaitykime Dievo žodį. Pakalbėkime su Dievu, paklauskime, ką Dievas nori mums pasakyti. Ir pamatysite, kaip auks mūsų tikėjimas, kaip mes patys auksime. Ir tai sustiprina mus ir sustiprina mūsų tikėjimą. Antras žingsnis link stipresnio tikėjimo yra malda. Jokūbo laiške 5 skyriuje, 15 eilutėje mes skaitome: ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir Viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, jam būtų atleidžia. Ir jam būtų atleista. Kai mes daug meldžiamės, kas atsitinka su mūsų tikėjimu? Mūsų tikėjimas auga. Kai mes meldžiamės, mūsų tikėjimas auga. Pastebėkime, norint didesnio tikėjimo, mes vis galvojame, kaip mums jo gauti, ką mums reikia padaryti, į kokią konferenciją mums reikia nuvažiuoti. Bet dalykai yra labai paprasti. Pirmas dalykas yra Dievo žodis. Turime jį skaityti. Be Dievo žodžio skaitimo mūsų tikėjimas bus niekinis. Antras dalykas, mes turime kalbėti su Dievu. Malda tai yra pokalbis, mano pokalbis, asmeninis pokalbis su Dievu. Taip kaip aš su juo kalbu, ką aš jam noriu pasakyti. Girdėti jį, kaip jisai kalba, ir pasakyti Dievui jo, ir kalbėti su juo, ir klausytis jo. Taip mūsų tikėjimas auga. Kai mes meldžiamės, mes matome, kaip į mūsų maldas yra atsakoma. Mūsų tikėjimas tampa stipresnis, jisai stiprėja. Ar prisimate kažkokias maldas, kurias jūs išsakėte ir Dievas atsakė jas? Buvo tokių maldų? Kam buvo? Taigi mums visiems, jeigu mes meldžiamės, jeigu mes prašome, Dievas atsako. Jeigu mes ieškome, mes randame. Ir jeigu mes beldžiamės, jis atidaro duris. Vieną kartą papasakosiu vieną savo istoriją irgi apie maldą. Vieną kartą aš buvau nuvykęs į Vyklių žmonių bendrijos vyrų stovyklą. Ir tuo metu, kaip jinai prasidėjo, aš važiavau į tenai, man skaudėjo nugarą. Ir aš važiavau galvoti, tikėdamasis, kad broliai už mane pasimels ir bus, ir aš būsiu išgydytas. Ir nuvažiavęs į tenai, broliai už mane meldėsi ir žinoma, galbūt mano tikėjimas buvo silpnas, galbūt jų tikėjimas buvo silpnas, o galbūt nebuvo Dievo valia. Ir, žodžiu, aš likau su skausmu. Ta vakarą buvo maldos priekyje ir kvietė broliai ateiti į tas, kas turi poreikį, į priekį, kad už juos pasimelsi. Ir aš išėjau melsis už kitus vyrus. Ir vienas vyras prieina prie manęs ir sako, man reikia maldos. Ir aš sakau, gerai, sakau, už ką pasimelsim, koks tavo yra poreikis. Ir jis sako, mano nugarą susuko, sako, ir gal tu, sako, gali pasimelsi už mano nugarą. Ir aš galvoju, koks Dievas keistas. Man pačiam skauda nugarą. Ateina žmogus su tokio pačia problema, jisai stovi, sako, pasimels už mane. Aš jam nieko nesakiau apie save, kad man irgi skauda, bet galvoju tiek to, jeigu jis atėjo, reikia pasimelsti. Ir aš pradėjau melstis už jį, pasimeldžiau ir rytojaus dieną, sekančią dieną, mes turėjome rytinį susitikimą. ir pakvietė, kas norėtų paliudyti apie Dievo darbus jų gyvenime. Ir tas brolis išėjo į priekį ir sako, aš vakar atvažiavau su didžiausiais skausmais, su vaistų ryšulėliu. Ir sako, vakare už mane pasimeldė, sako, ir skausmas, sako, dingo. Sako, viskas, sako, man nebereikia vaistų, nebereikia nieko, sako, Dievas gydo. Aš sėdėjau ten salėje ir galvojau, geras, galvojau, man skausmas taip ir liko. Aš atsikėliau su skaudančia nugara, bet melzdamasis už jį, jis išgyjo. Štai koks yra įdomus Dievas ir jo veikimas. Taigi, jeigu mes meldžiamės, mes pamatysim didelių Dievo dalykų, didelių Dievo stebuklų. Taigi, melskimės ne tik tai už save, melskimės ir už kitus. Yra paraginimas toksai, veskite užrašus apie atsakytas maldas. Tai padidins mūsų tikėjimą. Ir kai tikėjimas mūsų pradės sviruoti, atsiversime tos užrašus ir tenai pamatysime, Dievas atsakė tą maldą, Dievas atsakė tą maldą, tas ir tas ir tas ir tas. Ir mūsų tikėjimas sustiprės. Jokūbas pirmam skyriuje 6 eilutė rašo taip. Bet tegul prašo tikėdamas, niekiek nebejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą varinėjama ir blaškama vėjo. Toksai žmogus te nemano, ką nors gausias iš viešpatės. Toks sviruojantis visose savo keliuose nepastovus žmogus. Kai mes meldžiamės, turėkime tikėjimą, kad Dievas atsakys į šitą maldą. Nes be tikėjimo mūsų malda yra tuščia. Ir Dievas į tokią maldą tikrai neatsakys. Buvo viena istorija, kur Jėzus sako, Mato Evangelijoje 11 skyriuje 22 eilutėje, atsakydamas jiems tarė, turėkite tikėjimo Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje neabejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, jis turės, ką besakytų. Todėl sakau jums, ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate ir jūs turėsite. Girdėjote šitą istoriją? Kam pavyko kalną pakelti ir permesti jūrą? Apie kokį kalną čionai Jėzus kalba? Ar yra kam nors poreikis paimti kalną ir permesti jūrą? Čia iš tikrųjų Jėzus kalba apie mūsų nuodėmių kalną. Ir kai mes meldžiamės ir prašome, Dievas paima tą kalną ir jį išmeta. Taigi nebijokime tuo, ką Dievas gali padaryti. Ir Dievas padarys didelių dalykų. Morkaus Evangelijoje 9 skyriuje 23 eilutė yra parašyta. Jėzus atsakė, jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Tučtai jo vaiko tėvas verkdamas sušuko, tikiu viešpatė, padėk mano netikėjimą. Prisimėte tą istoriją, kaip vaiko tėvas ateina pas Jėzų ir sako, Jėzau, išgydyk mano vaiką. Ir Jėzus ką jam pasakė? Sako, jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. O vaiko tėvas turėjo mažai tikėjimo. Kartais, kaip mes kažko prašome, mes turime mažai tikėjimo. Nežinau kaip jūs, bet aš kartais meldžiuosi šitą maldą. Ta malda, kai aš sakau, viešpatie, aš tikiu ir padėk mano netikėjimą. Kai atrodo, tokie dalykai yra neįmanoma, kad kažkas pasikeistų, kad kažkas įvyktų, kad tarkime, būtų išgelbėtas koksai žmogus, atrodo, šitas žmogus jau tikrai negali pasikeisti. Šitas žmogus tikrai negali būti išgelbėtas. Dievas galbūt negali atsakyti šitą maldą. Ir čia Jėzus sako, jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Ir tada tas vaiko tėvas Sako, aš tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Ir galbūt mes kartais irgi šaukiame, aš tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Ir kaip galvojate, ar Jėzus atsakė į šito vaiko, į šito vaiko tėvo tokią maldą, į tokį prašymą? Taip, mes žinome, kad atsakė. Dievas girdi net tokias mūsų maldas. Kai mes turime mažai tikėjimo, mes kreipiamės į jį ir prašome, viešpatie padėk mano netikėjimui. Taigi trečias žingsnis link mūsų didesnio ir stipresnio tikėjimo yra elgtis pagal tikėjimą. Ta, kurį mes turime, arba gyventi tikėjimu, arba parodyti tikėjimą savo darbais. Atsimate vieną istoriją, kai Jėzaus mokiniai plaukė valtelę per Galilėjos ežerą. Buvo jau naktis, jie ramiai savo plaukė, ir staiga nakties tamsoje jie išvysta žmogų einantį vandens paviršimį. Jie pradeda rėkti, galvodami, kad tai yra šmėkla. Bet kai jie pamato, kad tai yra Jėzus, kuris eina vandens paviršimį, Petras sušunka, viešpatie, jeigu čia tu, pasakyk, sako, kad aš ateičiau pas tave. Ir Jėzus sako, ateik. Ar Petras turi tikėjimą? Taip. Bet tikėjimo yra maža. Reikia parodyti tikėjimą savo darbais. Ir Petras vidury nakties, kas norėtų vidury nakties išlipti iš valties? Nelabai malonus jausmas turėtų būti. Ne? Bet vidury nakties jisai lipa iš valties ir eina pas Jėzų. Jisai neskęsta, jisai eina vandens paviršimi. Taip jisai parodo savo tikėjimą. Ir tol, kol jisai žiūri į Jėzų, viskas yra gerai. Tol, kol mes einame link Jėzus, kol mes žiūrime ir mūsų akis yra nukreiptos į jį, yra viskas gerai. Bet kai jisai apsižvalgė aplinkui, pamatė, kad aplinkui naktis, pamatė, kad jisai eina vandeniu, jisai suabejojo. Jo žvilgsnis nukrypo kitur ir jis pradėjo skęsti. Jokūbo laiške 1 skyriuje 22 eilutė yra parašyta, būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėdami patys save. Būkite žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai. Kai mes ateiname čia, mes klausome. Kai mes išeiname, mes turėtume būti žodžio vykdytojai. Vienas pastorius sušaukė bendruomenę į maldos vakarą. Tuo metu tame krašte, kur jie gyveno, buvo didžiulė sausra. Ir pastorius sušaukė visą bendruomenę, kad galėtų melstis ir prašyti lietaus, nes jau kraštą alino didžiulė sausra. Ir kai visa bendruomenė susirinko, pastorius apžvelgė visus ir tarė. Gerai, sako, susirinkimas pasibaigė, eikite namo. Susirinksime sekmadienį. Visi sumišę, susižvalgė ir sako, pastorius, sako, mes atėjome melstis, kad Dievas duotų mums lietaus. Ir pastorius atsakė, jūs atėjote nerimtai nusiteikę. Jeigu būtumėte rimtai nusiteikę maldai, jūs būtumėte atsinešę ką? Skėčius arba lietsargius. Taigi, kai ateiname melstis lietaus, atsineškime lietsargį. Tai parodys mūsų tikėjimą. Hebrajaus laiške 11 skyrius 7 eilutė yra parašyta taip. Tikėjimu Nojus buvo perspėtas apie tuo metu dar nematytus dalykus. Būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti. Tikėjimu jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Nojus pastatė arką arba savo laivą kur? Ant sausumos. Kai kas sako, jis pastatė savo laivą ant kalno. Kam statyti laivą ant kalno? Kam statyti laivą sausumoje? Tuo metu dar žemė nematė lietaus. Tuo metu dar nebuvo lietaus. O žmogus pastatė arką sausumoje, taigi jisai turėjo didžiulį tikėjimą. Jisai tai padarė tikėdamasis Dievo žodžiu. Toliau mes skaitėme tikėjimu, Abraomas pakluso, kai buvo pašauktas keliauti į šalį, kurį turėjo paveldėti. Ir išvyko nežinodamas, kur einas. Jis buvo pašauktas ir jisai pakluso, paliko savo giminę, paliko savo visus giminaičius, draugus, pažįstamus, namus, ką turėjo tenai ir išvyko į šalį, kurį Dievas jam nurodė. Reikia didžiulio tikėjimo. Ir štai kodėl Abraomas yra vadinamas mūsų tikėjimo tėvu. Dar vienas pavyzdys su mūsų tikėjimo veikimu yra toksai. Malachijos 3 skyriuje 10 eilutė yra parašyta. Atneškite visas dešimtinės į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose. Ir tuo išmėginkite mane, sako Viešpats, kareivijų Viešpats. Ar aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apšiai palaiminimu. Viešpats kviečia išbandyti jį, išmėginti jį, atnešti į jo namus dešimtinės, atnešti į jo namus tai, ką Viešpats duoda. Augustinas pasakė, tikėjimas yra tai, ko nematote, tikėjimo apdovanojimas yra matymas, ko tikime. Taigi mes esame kartais apdovanojami tuo, kuo mes tikime. Jėzus pasakė, ieškokite ir rasite. Tai nereiškia, kad mes pametėme tikėjimą, kad mums reikia ieškoti, bet mes ieškome todėl, kad mes tikime ir todėl, kad mes turime veikti, turime kažką daryti dėl tikėjimo. Hebrajams laiške mes skaitome taip, kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir kantrybe paveldė pažadus. Atkreipkite į du žodžius – tikėjimu ir kantrybe. Labai dažnai tikėjimas eina kartu su kantrybe. Apie tą patį rašo Apreiškimų knyga 13 skyrius 10 eilutė. Jei kas veda į nelaisvę, pats į nelaisvę eis, o kas žudo kalavijų, turės nuo kalavijo žūti. Čia šventųjų ištvermė ir tikėjimas. Atkreipkime dėmesį, du žodžiai eina kartu – tikėjimas ir ištvermė. Kartais pagalvojame, kad jeigu aš turiu tikėjimą, turiu gauti viską iš karto. Būna taip, kai mes meldžiamės. Ir jeigu negauname iš karto, mes tada pradedame bijoti. Mus apnyksta bejonės, mus apnyksta įvairios mintis. Ir mes pradedame galvoti, kad gal kažkas yra negerai, nes mes tik pasimeldėme. Ir Dievas turi iš karto mums taip ir atsakyti. Bet Biblijoje tikėjimas dažniausiai aprašomas su pauzele. Tikėjimas ir pauzė. Ne visada Dievo pažadai įvykdomi akimirksniu. Kartais reikia palaukti ir nemažai. Pergalingas tikėjimas yra tikėti šiek tiek ilgiau. Kaip gal kas žinote Abraomo istoriją, kiek laiko Abraomas laukė Dievo pažado išsipildymo, kad gaus sūnų? Kas žinote? Kiek laiko reikėjo laukti? Ar taip iš karto jisai gavo sūnų? Daugiau negu 20 metų. Kai Dievas pašaukė Abraomą, jam buvo 75 metai ir pasakė, išeik iš tos šalies. Ir kai jam gimė sūnus, jam buvo 100 metų. 25 metus jisai laukė Dievo pažado. Kas nori atsakymo į savo maldą po 25 metų? Taigi mums reikia tikėti. Hebrajams 11 skyriuje parašyta taip, tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai, po 7 dienų žygiavimo aplink. Prisimenate, kaip Izraelio tauta ėjo į pažadėtąją žemę, jie priejo prie didžiulio miesto, kurio sienos buvo labai didelės ir galingos. Ir Viešpats jiem pasakė, ką reikia daryti, tiksliai ką reikia daryti, kad jie galėtų žimti tą miestą. Ką reikėjo padaryti? Reikėjo apeiti 7 kartus aplink tą miestą. Bet reikėjo apeiti ne iškart 7 kartus. Reikėjo kiekvieną dieną eiti po vieną ratą. Ne po 2 ratus, ne po 3 ratus, bet po vieną ratą. Ir reikėjo, svarbiausia, nekalbėti. Jie turėjo tylomis apeiti visi ratu. Aš bandau įsivaizduoti minę, jų greičiausiai buvo kažkur apie 1 000 000 žmonių, eina aplink miestą su vaikais, visi kartu eina aplinkui ir niekas nekalba, niekas nerėkoja, niekas nešukoja. Taigi, ką reikėjo padaryti, kad hebrajai užimtų gerai tvirtintą miestą, turėjo apeiti 7 kartus. Ar miesto sienos sugriuvo patį pirmąjį kartą? Ir mes žinome, kad ne. Sugriuvo tik tai 7 kartą, kai jie apėjo. Taigi, reikia mums kažkiek tai laiko. Laiko mes turime turėti tikėjimą ir turime turėti ištvermę su klusnumu. Ketvirtas dalykas link didesnio tikėjimo, tai yra mūsų tikėjimas turi būti atkaklus. Jeigu mes tikime, mūsų tikėjimas turi būti atkaklus. Mes žinome istoriją apie vieną moterį, kuri turėjo medicininių problemų ir jinai buvo visą savo turtą išleidusi daktarams, bet taip ir nepagijo. Ir jinai labai norėjo susitikti su Jėzumi ir žinojo, kad jeigu jinai palies Jėzaus bent drabužio kraštelį, jinai bus išgydyta. Jinai atėjo pas Jėzų ir mato, aplink Jėzų yra didžiulė minia. Prieiti prie Jėzaus yra neįmanoma. Tiek daug žmonių ir visi spraudžiasi prie jo. Ir jinai pasakė savo, sako, jeigu aš, sako, šiandieną nepaliesiu, Jėzus sako, aš nebeturėsiu kitos galimybės. Ir jinai atkekliai veržiasi link Jėzaus. Ir kai palietė Jėzaus drabužį, Jėzus atsisuko ją, sustojo ir sakė, moterie, didis yra tavo tikėjimas. Kodėl didis jos tikėjimas? Kaip galvojate? Kodėl Jėzus pasakė, kad yra didis jos tikėjimas? Todėl, kad jinai atkakliai siekė to, jinai atkakliai ėjo prie jo. Buvo dar viena moteris, irgi yra aprašyta Evangelijoje, ji taip pat, ji nebuvo žydė, ji vaikščiojo paskui Jėzų ir šaukė viešpatie pasigailėk. Ir mokiniai ją varė šalin. Mokiniai net prašė, kad Jėzus jai pasakytų, kad jinai eitų šalin. Bet Jėzus atsisukė į ją ir pasakė jai tokius labai keistus žodžius. Aš esu pasiūstas tik pas paklydusias Izraelio avis. Jėzus pasakė labai keistus žodžius. Ir moteris paprašė, sako, išgydyk mano dukrą. Jėzus sako, nevalia imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Jėzus jai atsakė, kad sako, ne, sako, aš esu pasiūstas tik tai pas izraelitus, o ne pas kitą taučius. Ir ką dažnai daro žmonės, kai jie gauna neigiamą atsakymą iš viešpatės? Nusisuka ir eina šalin. Kartais, kai mes gauname iš viešpatės neigiamą atsakymą, kai nėra atsakyta į mūsų tikėjimą, ar mes kartais nesielgiame taip pat? Apsisukam ir einam šalin. O ką šita moteris padarė? Jinai nenuėjo šalin. Jinai liko tenai. Nes Jėzus iš tikrųjų tikrino jos tikėjimą. Ir moteris pasakė, taip viešpatė, bet ir šunyčiai valgo trupinius nuo vaikų stalo. Ir mes žinome tik tai 2 žmonės, kurie turėjo labai didelį tikėjimą. Ir jie būdų nebuvo izraelitai, bet pagonis. Vienas kas buvo, gal žinote? Tai buvo romėnų šimtininkas, kareivis ir šita moteris. Ir Jėzus pasakė, o moterie, didis yra tavo tikėjimas. Kodėl Jėzus pavadino jos tikėjimą didžiu? todėl kad ji nepasidavė ir atidžiai ir atkakliai siekė savo tikslo. Taigi tikėjimas turi aukti ir tikėjimas kartais auga per išbandymus. Viena istorija. Vienas tikintysis, jaunai įtikėjęs tikintysis, ateina pas seną tikintį ir sako, man reikia daugiau kantrybės. Vyresnysis tikintysis sako, gerai, sako, galime pasimelsti. Ir jie abudu atsiklaupė ir pradėjo melstis. Ir vyresnysis pradėjo melstis taip. Viešpatie, duok šitam jaunuoliui ryte išbandymų. Duok jam ir per pietus, ir po pietų. Ir siūsk jam išbandymų taip pat ir vakare. Jaunuolis jį pertraukė ir sušuko. Ne, ne, aš ne to prašiau, aš prašiau kantrybės. Vyresnysis tikintysis sako. A, tai tik per išbandymus mes gauname kantrybę. Ir taip moko Biblija. Tik per išbandymus. Jokūbo pirmam skyriui mes skaitome taip. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermė te subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Taigi, norint didesnio tikėjimo, mums reikia ištvermės, mums reikia atkaklumo ir siekti tikslo. Penktas žingsnis, jeigu norime tvirto tikėjimo, mes turime tai susieti su kitais tikinčiais žmonėmis. Turime eiti su kitais žmonėmis. Patarlių knygoje mes skaitome taip, patarlių 13:20. Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus. Taigi, jeigu norime didesnio tikėjimo, susiraskime aplinkoje savo ar bažnyčioje tikintį brolį ar sesę ir pradėkime melstis, pradėkime draugauti, pradėkime kalbėtis apie Dievo žodį ir pamatysime, kaip mūsų tikėjimas auks. Jeigu norime didesnio tikėjimo, o esame toli nuo bažnyčios, nuo maldos susirinkimo, nuo Biblijos studijų grupelio, kaip gali mūsų tikėjimas aukti. Hebrajams 6 skyriui 12 eilutėje parašyta, kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir kantrybę paveldė pažadus. Jeigu norite didesnio tikėjimo, susiraskite kitą tikintįjį, kuris turi tą tikėjimą. Pasidalinkite, kalbėkite su juo. Ta pati sako apaštalas Paulius korintiečiams laiške 11 skyriuje, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi. Mes turime sekti tos tikėjimo vyrus ar tikėjimo sesės ir žiūrėti, kaip jie gyvena ir ką jie daro. Mato 15 skyriuje Jėzus perspėja, sako, palikite juos, jie yra akli aklųjų vadovai, o jeigu aklas aklaves, abu į duobę kris. Taigi sekime tos žmonės, kurie žino, kur eina, kurie turi tikėjimą. Šeštas žingsnis link stipresnio tikėjimo yra išlikti pozityviam. Pozityvus žmonės pasitiki Dievu. Kodėl? Biblia sako, kad viskas įmanoma kam? Tikinčiam Dievu. Viskas yra įmanoma. Ir tikintysis visada, tikintysis yra optimistas. Bet kiek aš matau, visada mes esame optimistai. Kodėl? Tai, kad mes turime viltį, kad Dievas gali spręsti mūsų problemas, kad Dievas yra už mus. Venkite žmonių, kurie gesina tikėjimą. Venkite ir šalinkitės nuo tokių žmonių. Venkite tokių žmonių, kurie pastoviai skleidžia kažkokias blogas emocijas, kurie skleidžia pastoviai negatyvą. Ar turite tokių žmonių aplinkui? Ir jeigu turite tokių žmonių, venkite ir šalinkitės nuo jų. Morkos Evangelijoje 5 skyriuje parašyta tokia istorija. Štai ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs Jėzų puola jam po kojų, karštai maldaudamas, mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jam dar tebe kalbant atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė, tavo duktė numirė, kam vargini mokytoje. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajam, nebijok, bet tik tikėk. Nebijok, bet tik tikėk. Įsivaizduojate situaciją, tavo dukrelė serga, tu eini pas Jėzų, prašyti, kad Jėzus jį išgydytų, ją išgydytų. Ir tau bekalbant su Jėzumi, kai tu jau atėjai pas jį, radai jį, kai tu pradedi jau kalbėtis, kai tu jam išsakai viskas tą situaciją, ateina žmonės, kurie sako, čia šitoje vietoje sinagogos vyresnieji ir sako, vyresniojo žmonės ir sako, tavo duktė mirė, sako, viskas, sako, galėjau nebevarginti mokytojo, jau viskas pasibaigė. Tavo dukra mirė. Ir Jėzus sako, nebijok, vien tik tikėk. Jėzus čia tarytum pasako, netikėk jais, tikėk manimi. Aš esu tas, kuris gali tau padėti. Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus, Jėzus pamatė sujudimą ir garsiai verkiančius bei raudančius. Įžengęs vidun, jis tarė, kam tas triukšmas ir verksmas. Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės šaipėsi iš jo. Kai Jėzus atėjo į tuos namus, kai jisai pasakė, kad vaikas nemiręs, o vaikas miega, žmonės pradėjo tyčiotis iš jo. Jie tyčiosi iš Jėzus ir jie netikėjo, kad Jėzus gali kažką pakeisti. Ką Jėzus darė šitoje situacijoje? Kai aplink jį yra ta minė tie žmonės, kurie skleidžia negatyvą, skaitome toliau. Tada išvarė juos visus. Jėzus pats išvarė tos žmonės nuo savęs. Jis paėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Paėmęs mergaitį už rankos, pasakė jai, talita kum. Išvertus reiškia, mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų, jie nustėro iš nuostabos. Kodėl Jėzus išvarė tos žmonės? Todėl, kad jie buvo tikėjimo siurbikai. Jie netikėjo Jėzumi ir jie gesino tikėjimą. Taigi panašią istoriją mes skaitome apaštalų darbų 9 skyriuje, bet jau su apaštalu Petru. Jopėje numirė viena moteris vardu Tabita. Apaštalas Petras atėjo, kai laidotuvių procesija jau buvo prasidėjusi. Jis, kaip ir Jėzus, išvaro žmonės lauk. Apaštalų darbų 9 skyriuje 40 eilutėje mes skaitom taip. Petras liepė visiems išeiti. Petras liepė visiems išeiti. Atsiklaupęs, pasimeldė ir atsisukęs į lavoną tarė. Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsisėdo. Taigi norite didesnio tikėjimo? Neleiskite žmonėms, kurie yra aplink jūs, kad sugriautų jūsų tikėjimą. Stenkimės nesusieti savęs su negatyviais žmonėmis. Vieną kartą žmogus pasakė, šalinkis negatyvių žmonių, jie turi problemą kiekvienai išeičiai. Labai geri žodžiai. Šalinkis negatyvių žmonių, jie turi problemą kiekvienai išeičiai. Ar pažįstate tokių žmonių? Jeigu pažįstate, šalinkitės nuo jų. Ir paskutintas mūsų žingsnis link tikėjimo yra toksai, kad mūsų tikėjimas auks tada, kai juo dalinamės. Kai mes skelbėme Evangeliją, kai mes pasakojame kitiem apie Jėzų, mūsų tikėjimas auga. Taigi papasakojame, ką Dievas padarė per mus, ką Dievas daro mūsų gyvenimu, ką jisai aplamai yra padaręs. Ir kiekvieno tikinčiojo pareiga yra skelbti Evangeliją. Ar tai žinojate? Evangelijos skelbimas nėra tik tai mano pareiga ar pastoriaus valdo pareiga. Evangelijos skelbimas yra mūsų visų pareiga. 1993 metais buvo padaryta apklausa, kiek žmonių tikėjo, kad Evangelijos skleidimas yra jų pareiga. Tai buvo 89 procentai. 89 procentai 93 metais žmonių tikėjo, kad tai yra jų pareiga skelbti Evangeliją. Tokia pati apklausa buvo padaryta 2015 metais. Spėkite, kiek liko procentų. Biški daugiau. 2015 metais jau liko 64 procentai. Taigi tikėjimas žmonių, kad tai yra mūsų pareiga skelbti Evangeliją, įsikrenta. Žmonės pradėjo galvoti, kad tai televizijos, interneto, pastorių pareiga evangelistų darbas. Bet iš tikrųjų Biblija kalba, kad tai yra mūsų darbas, mūsų kiekvieno. Jei nesidaliname Evangeliją, Evangelija yra kaip raumuo. Tas raumuo, jisai turi būti toks, žinot, nu, atidirbtas, uždirbtas. Ir jeigu mes nesitreniruojame, mūsų raumenys pradeda menkti. Ten vienas vyrukas toksai gale sėdi toksai. Tai ką jisai daro, kad jo raumenys būtų tokie? Valgo ir guli lovoje. O gal dar treniruojasi? Suprantat? Norint, kad mūsų raumenys būtų tokie, mes turėtume treniruotis. Ir tas pats yra su Evangelija. Kai mes dalinamės Evangeliją, mūsų tikėjimas, jis kaip raumuo auga. Ir kai mes nesitreniruojame, jisai suglemba. Pirmam Timotiejų laiške, 4 skyriuje, apaštalas Paulius rašo taip. Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame, taip išgelbėsi save ir savo klausytojus. Apaštalas Paulius ragina Timotiejų būti kuo pastoviu. Mes turime pastoviai skelbti Evangeliją. Nėra taip, kad aš šiandieną išvažiavau atostogų ir man dabar yra atostogos. Ir aš dabar galiu neskelbti Evangeliją. Man dabar yra sunkus metas ir aš dabar neskelbsiu Evangeliją. O galbūt aš dabar nusipirkau namą ir aš dabar neskelbsiu Evangeliją. O galbūt aš pakeičiau darbą ir neskelbsiu Evangeliją. O galbūt aš vedžiau, ar turiu draugę ir neturiu kada skelbti Evangelijos. Ne, mes turime būti kaip Paulius ragina žiūrėti savęs ir mokymo ir būti pastovus tame. Sako, taip išgelbėsi save ir savo klausytojus. Ir Danieliaus knygoje labai gražiai parašyta, 12 skyriuje 3 eilutėje. Išmintingieji spindės kaip dangaus šviesuliai, kurie nukreipė daugelį į teisumą kaip žvaigždės per amžių amžius. Mes laukiame tos dienos, kai susitiksime su viešpačiu. Ir jeigu mes skelbėme Evangeliją, ir jeigu mes nukreipėme daugelį į teisumą, mes spindėsime kaip žvaigždės per amžių amžius. Dalinkimės Evangeliją. Pradėkime vesti Biblijos pamokėlės arba studijas savo namuose. Pasikvieskime savo namiškius. Atsiverskime Dievo žodį, pradėkime skaityti, pradėkime nagrinėti. Pasikvieskite savo draugus, pasikvieskite savo pažįstamus, pasikvieskite kaimynus, pasikvieskite savo priešus ir dalinkime Evangeliją. Taigi 7 žingsniai link didesnio tikėjimo. Tai pirmas, ką mes skaitėme, yra Dievo žodis. Be Dievo žodžio mūsų tikėjimas tikrai neauks, nes iš jo kyla mūsų tikėjimas. Antras žingsnis buvo malda. Kai mes meldžiamės, kai mes prašome, matome daug stebuklų, kurios Dievas atsako į mūsų maldas ir taip mūsų tikėjimas auga. Trečias žingsnis, mes turime elgtis pagal tikėjimą, gyventi tikėjimą ir parodyti tikėjimą savo darbais. Jeigu tu tiki, tu turi taip elgtis, tu turi taip gyventi. Ketvirtas žingsnis buvo tikėjimas turi būti atkaklus. Aš turiu atkakliai siekti, atkakliai daryti tuos darbus. Penktas žingsnis, jeigu norime tvirto tikėjimo, susiraskime tikėjimo vyrus arba tikėjimo sesės ir susiekime savo gyvenimus su jais. Siekime juos. Šeštas dalykas, mes turime išlikti pozityvus. Pozityvus žmonės pasitiki Dievu. Viskas yra įmanoma su Dievu. Ir paskutintas punktas, mūsų tikėjimas auks tada, kai mes dalinsimės savo tikėjimu, kai mes dalinsimės savo Evangeliją, tą, kurią Viešpats davė mums.